Vakar pēc saņemtajām ziņām, kad Bulvoda attiecīgi bija izplatījusi tādu paziņojumu, ka tur ir vizuāli apsekojot konstatētas kaut kādas nepilnības, mēs attiecīgi no savas puses organizējām arī neatkarīgus ekspertus būvinžinierus, kas veicot darbu uz vietas tirdzniecības centrā secināja, ka ēka ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un tā konstatētā deformācijas šuve nerada nekādu iespaidu uz konstrukciju nespēju un ēkas eksploatāciju. Attiecīgi, ņemot vērā ekspertu slēdzienu, tika pieņems lēmums darbu Maksima veikala telpās atsākt.